Bibelen, Guds mesterverk. Kan vi stole på Bibelen? Det det tema som har samlet oss nå i noen bibelvandringer, og vi skal gjøre nå den fjerde og siste etappen i denne sammenhengen. I forrige time så leste vi fra 1. Peters brev. I dag skal vi lese fra 2. Peters brev. Vi går til kapittel 1. Og skal lese avsnittet fra vers 16, som jo et sånt bibelavsnitt på en måte. 2. Peter 1, 16, og så leser jeg videre til litt ut i kapittel 2. Og jeg tenker det viktig å ha med også denne kapittel 2-delen. Vi leser i Jesu navn. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften gitt til egen tydning. For aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånden. Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. I sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. Slik lyder Herrens ord. I 1989 fikk jeg for andre gang i livet besøke Israel. Jeg hadde vært der en gang før, på reise med noen lærere og elever fra Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, hvor jeg hadde gleden av å få undervise noen år. Og i 1989, da var jeg kommet til Bildøy og fikk være med på en tur til Israel også det året. Det var første gangen jeg besøkte Beit Skandinavia. Og Lilly og Thorvald Tonsberg var begge i aktivitet i de årene. Thorvald begynte nok å bli noe skrøpelig, og det meste av tiden vi var der satt han ganske rolig i en stol, men Lilly og flere andre gikk og viste elever og lærere omkring på denne oasen i Haifa i Israel. I slutten av dette besøket tok Thorvald Tonsberg ordet, og så sa han: «Nå har jeg lyst til å dele med dere ungdommene noe som jeg synes det fint at dere skal få høre.» Og det som da skjedde, Det har jeg aldri siden glemt. Han hadde ikke noen bok i hendene. Han hadde ikke noe ark sånn som jeg må ha. Han hadde det bare her inne. Og så deklamerte han for oss, Inger Hagerup, til Israel, publisert i Dagbladet første gang 27. juni i 1970. I ettertid har jeg jo lært meg noe mer om hvem Inger Hagerup var, og det har gjort denne opplevelsen enda mer spesiell. Inger Johanne, som hun egentlig hette, Inger Johanne giftet seg med en Hagerup-gutt som hette Anders, og derfor kjenner vi jo best som Inger Hagerup. Hun flytter etter hvert til Oslo, er en av 1900-tallets store lyrikere i Norge. Politisk sett var hun regnet som sosialist, men hun kalte seg selv for kommunist, og var medarbeider i NKP, Norges kommunistiske parti, siden avis Friheten. Her skrev hun mye av det hun hadde på hjertet. Ga ut både det ene og det andre av diktsamlinger, og det første som ble lagt merke til, var jo dette diktet som kom opp under krigen. Jeg tror det begynner omtrent sånn: De brente våre gårder, de drepte våre menn. Overskriften er et sånt geografisk sted og er relatert til en sak som hadde med tyskerkonflikten å gjøre. I dette diktet, som ble publisert i Dagbladet, slik jeg nevnte det, skriver Inger Hagerup, overraskende nok etter mitt vet, det du nå skal få høre. Til Israel. På lidelsens glødende sten har Abrahams ett vandret frem. Slekt etter slekt på denne jord som kalles menneskers hjem. Spottet, hånet, fornedret, jaget fra sted til sted, bar de med seg en tusenårs drøm om fedrenes land og om fred. Selv når alt ble tatt fra dem, fikk de bevaret sin sjel i lengselens veldige ørkenrop: Israel, Israel. Vann kan en slå av klippen, bare en eier tro. Og fedrenes land kan gro i et sinn som næres av tårer og blod. En har av usynlige skygger bygget det, sten for sten, med sine bitter og brennende bønner: Gud, være med deres ben. Fred med den edle forsker, gammel og mild og klok, som så på sin morder med undrende blikk og lukket igjen sin bok. Fred med den loslitte vandrer, som trasket i regn og vind, og stanset beskjeden ved hver manns dør, men sjelden fikk slippe inn. Fred med hvert ukjent offer, med henne eller med han. Vi kjente dem ikke, men glemmer dem aldri. De er vår menneskeskam. Og fred med hver drøm som bygger det levende Israel. Velsignet det folk som kan tåle alt uten å miste sin sjel. Inger Hagerup, 1970. Hva syns du? Jeg syns det så sterkt. 200 år før Inger Hagerup formulerte sitt Israels dikt, møtte den store prøyserkongen, Fredrik den store, i en anledning sin livlege. Han var Fredriks den store sin sjelesørger. Han var kardinal i det katolske systemet og en fortrolig til Fredrik den store. Denne dagen ser Fredrik den store på livlegen sin, som han visste var en kristen, og så sier han: «Gi meg ett bevis på Bibelens troverdighet, men svaret må ikke være langt.» Så ser livlegen tilbake på Fredrik den store og sier: «Jødene, deres majestet, jødene.» Og dette litt av den tonen vi slår an gjennom denne fjerde etappen i bibelvandringen, Guds mesterverk. Det skal handle litt om Israel, men ikke bare om Israel, også om en del av dette som ligger omkring. Det ene jeg har lyst til å prøve å sette ord på da, for å gi litt oversikt på hva Bibelen handler om, det må være dette. Når vi leser Bibelen igjennom, så oppdager vi at Gud forholder seg i denne verden til tre forskjellige folk. Tre forskjellige grupperinger av mennesker, om du vil. Ikke to slags, ikke masse folkeslag, men tre ulike folk. Og skal du ha en enkel bibelreferanse på akkurat det, tatt ut av den sammenhengen som dette står i, så synes både jeg og en del av oss at 1. Korinterbrev kapittel 10 og vers 32 et sånt kardinalord. Der skriver Paulus i en helt bestemt sammenheng som nok handler om å ta vare på de svake iblant oss i det kristne fellesskapet, så skriver han dette. Hør nå, 1. Kor 10, 32. «Vær ikke til anstøt, verken for jøder, grekere eller Guds menighet.» Der har du de tre kategoriene. Jøder, grekere og Guds menighet. La oss ta den første gruppa først. Når det her står grekere, så skyldes jo det at 1. Korinterbrev skrevet til kristne mennesker i Hellas, i grekeres hjemland. Men det et uttrykk for den store gruppen som vi kaller for hedningene, eller folkeslagene, eller mennesker i sin alminnelighet, slik vi har vært mennesker fra skapelsens morgen. Hedningene, folkeslagene, det altså alle mennesker fra vår første stamfar, Adam, og det har vært hedninger i denne verden, og skal være det helt fram til det siste mennesket blir født inn i denne verden. Og det handler altså om mennesker i sin naturlige tilstand. De var enerådende i verden, fram til Gud en dag steg ned til Irak. I alle fall kaller vi det området for Irak i dag. I områdene Mesopotamia, Eufrat-Tigris-området, gikk en mann som i dag ville vært kalt for pensjonist eller aldrende, til sitt avgudsalter, slik han alltid gjorde det. Men denne dagen skjedde noe utrolig. Herlighetens Gud, står det. Og herlighet i Bibelen, det summen av alle egenskapene hos Gud. Hvis du legger sammen akkurat som de forskjellige fargene i solstrålene, og så får du sollyset. Hvis du legger sammen alt det vi vet om Gud, god, streng, hellig, allvitende, allmektig og alt dette her, så blir summen av det herlighet. Herlighetens Gud betyr den Gud som utstråler, det bare Gud utstråler. Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham. Sånn formulerer Stefanuset i sin tale like før han blir sendt ut av denne verden i et hagl av stein. Den dagen henter Gud ut en hedning, en alminnelig mann fra det alminnelige, og så gjør han denne ene mannen til noe ualminnelig. Han sier, du skal bli til et nytt folk. Jeg skal ta deg med til et land som skal være ditt til evig tid. Det er mitt land, men du skal få lov å forvalte det. Du skal bli til et stort folk, og jeg skal erstatte alt det du kaller for verdifullt, livsverdier, det som er livskvalitetens grunnlag. Jeg skal erstatte det med noe som er enda viktigere og bedre. Jeg skal velsigne deg. Israels løfte, det tredelte løfte, landløfte, folkeløfte, velsignelsesløfte, det ligger der i begynnelsen av det andre folket, som vi kaller for Israel. Og det er situasjonen gjennom hele det gamle testamentet. Det er situasjonen på Jesu tid. Da handler det om hedninger og jøder. Helt forbi Jesu død og oppstandelse er det slik. Helt fram til den 50. dagen etter oppstandelsen, den dagen vi kaller for pinsedag. Da skjer det at et nytt folk, et tredje folk, blir født til verden. Det hadde aldri vært noen av en sånn karakter i verden fra skapelsens morgen som kunne sammenlignes med det som ble født på pinsedag. Da ble Guds menighet til. Den kristne kirke på jord, eller Guds familie i betydning menigheten. Det hadde aldri vært et sånt folk tidligere. Det tredje folket som nå står fram og som Herren begynner å handle med, de er der ved siden av hedninger og jøder. Dette folket har ikke noe eget fedreland. De snakker ikke samme språket. De har ikke samme skikker, men de hører sammen likevel. I begynnelsen var det stort sett mennesker med jødisk herkomst som ble lagt til menigheten. Men ettersom historien utviklet seg fra pinsedag og apostelgjerningene 2, så blir det færre og færre med jødisk bakgrunn som slutter seg til, og det blir flere og flere med ikke-jødisk bakgrunn. Vi som sitter her og er kristne mennesker, vi kommer fra hedningeverdenen og hører nå til i Guds menighet, som altså er summen av de menneskene som ved tro på Jesus har fått den hellige ånd personlig flyttet inn i vårt hjerte. Du som er kristen, du leser nok at Jesus sa før pinsedag til disiplene sine, at han sa, dere må be om den hellige ånd. Det skal du få slippe. Du skal få takke for den hellige ånd. Og din bønn tilknyttet den hellige ånd skal være, hellige ånd, fyll livet mitt. Du som bor i meg, hjelp meg så tankenes rom og ordene og gjerningen og hele livshuset mitt på en enda bedre måte kunne bli inntatt av deg og bli fylt med den hellige ånd. Det handler ikke om at du får mer og mer av den hellige ånd, at han liksom flytter inn med litt mer og mer av seg selv. Det handler om at han får mer av deg. Men det er kjennetegnet på Guds menighet. Troen på Jesus, den hellige ånd som pant og gave. det tredje folket. Der har du det, de tre folkene, og det er utrolig viktig å vite. For det betyr at når vi leser det gamle testamentet, og når vi leser evangeliene, så er det jødene det handler om hele veien. Det er det som er Guds utvalgte folk fra den gamle pakt. Og her er ikke Guds menighet overhodet regnet med eller omtalt eller beskrevet. Det er en hemmelighet, sier Paulus. Det er en sannhet som ikke var gjort kjent for menneskene før det er blitt åpenbart for meg. Menigheten, den store hemmeligheten. Ikke ta med alle detaljene i det jeg sier her, men prøv å tenke. Det finnes tre folk i denne verden som Gud forholder seg til. Folkeslagene, de vi kaller for ikke-kristne, de vi skal nå med evangeliet. Jødefolket, som fremdeles er i Guds plan. Og så den kristne kirke eller Guds menighet. Sånn har det vært fra pinsedag, og sånn kommer det til å være helt fram til det øyeblikket at Gud kaller sin menighet hjem til himmelen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. Hva betyr det? Det betyr blant annet dette. Erstatningsteologi tar feil. Hva er erstatningsteologi? Ja, det er denne gamle tanken som har vært der helt fra den første kristne tid, men som ble skikkelig systematisert av Augustin, den store romersk-katolske lærefaderen. Han er den første som, så langt jeg vet, satt i system læren om det vi kaller erstatningsteologi. Og det betyr Gud arbeidet med Israel gjennom hele det gamle testamentet og den tiden, gjennom Jesus tid, fram til frelsesverket var fullført og Bibelen var samlet, så overtar den kristne menighet Israels plass. Og fra og med det så er Israel uinteressant, for å bruke et litt utfordrende uttrykk. Altså har ingen spesialplass i Guds store frelsesplan for nåtid og framtid. Altså en erstatning som betyr at den kristne kirken har tatt plassen i stedet for Israel. Og alt det som måtte finnes av tanker og forestillinger om at Israel fremdeles er i Guds frelsesplan, at det skal skje noe med landet og folket fordi de er jøder, det stemmer ikke. Slik lærte Augustin. Og det har holdt seg til denne dag. Og i miljøer som ikke er langt unna oss, er dette fremdeles den rådende tankegangen. Erstatningsteologien tar feil. Og jeg tror bare det vi har opplevd i den siste generasjonen har vist oss med all mulig tydelighet. Gud er fortsatt interessert i landet hvor kildene sprang. Det er hans land. Gud har fortsatt sin hånd over, selv om de perioder kan se ut som de ikke er tatt hånd om av Gud. Han har hånd om dette folket. Og det står noe om en rest som skal være utgangspunktet for ei tid i framtida, som blir den mest strålende freds- og frihets- og livstiden som denne verdens historie noen gang kommer til å erfare. Vi kaller det for tusenårsrike eller fredsrike. I det riket vil Jerusalem være senteret. Og jødefolket helt i sentrum av Guds store tanke og plan. Erstatningsteologien tar feil. Og en liten parentes for deg som reflekterer enda litt mer på dette her. Ser du hva det gjør med et menighetsfellesskap, et kirkesamfunn, et lokalt fellesskap, hvis alle prekener som holdes år etter år etter år er hentet fra fire evangelier? Og ikke noe mer.
Ser du vad det gör med församlingen som ska lytte? Och selv om man kan se si att med utgångspunkt i en evangelietext kan du ju ta med hela Bibeln, så är det likväl ett mitt vet ett otroligt uklokt signal. Allt Guds ord vill upp på talestolen. Och jag tror det viktigaste vi kan göra för att imötegå det som heter erstattningstänkning, det är att lyfta fram icke minst det nytestamentliga budskapet som Paulus har gett oss om det tredje folket. Då faller en del brickor på plats som ellers är olöselig och komplicerat att förhålla sig till. Jag visste där igår denna boka som heter På vandring i skriftens helgedomar. Och när jag snackade med Kurt efterpå så har jag vurderat lite om jag ska sluta som predikant och börja som säljer. För i löpet av 10 minuter så sålde han ut allt han hade av den boka där ute, så kanske det är en måte för mig att leva vidare på. Nej, jag blir inte säljer. Men denna boka är värt att köpa. Och det finns självföljligt möjligheter att få den andra steder, men här gick vi tomt. Och för mig så är denna saken här utrolig lärerik och viktig att ta hand om. Vad profeterna så. Jag visste igår vad detta här upplägg är för något. Mitten här, 12 stora profetiska begivenheter från och med Jesu födsel fram till nya himlar och en ny jord, alltså slutstrek för Guds frälsesplan. Och här kommer begivenheten i kö, Kristi födsel, Kristi död och uppståndelse, den store pinsedag, apostelgärningarna 2, Jerusalem blir ödelagt. Fälles för disse fyra begivenheterna, det är att för oss är detta historia, det är fortid, det är skedd. Den femte är det vi är vittne till i vår generation. Jödene vänder tillbaka till sitt land. Men allt efter detta, det är fremdeles idag för oss, som det var för profeten och som det var på Jesu tid, framtid. Antikrist, den store trängseln, slaget på Harmageddon, Jesu kommer tillbaka till Oljeberget, rike som upprättas i 1000 år, det nya templet som reises i Jerusalem och nya himlar och en ny jord. Allt detta är framtid, inte sant? Och så är tänkningen, här står alla de 16 skriftprofeterna i Bibeln, nämnt med namn, i tillägg till Moses som är den första som kallas profet i Bibeln. Och som jag sa igår, så dras det i linje på var enkelt profet, och där hvor en profet i sitt skrift snackar om Jesu födsel eller snackar om Jerusalems ödeläggelse eller snackar om antikrist, så får vi en sån loddrätt strek som knyter denna bestämte profeten till den bestämte begivenheten. Är otroligt lärorikt, otroligt översiktlig och vägledande. Men när jag nämner det akkurat nu så är det för att säga allt detta här är i en judisk kontext. Var eneste en av de 16 profeterna, de var jöder. Moses var jöde. Alla begivenheterna som är beskrivna här har i en eller annan form tillknytning till Israel som land eller Israel som folk. Kristi födsel, hans död och uppståndelse, var skedde det hen? Betlehem, Jerusalem, pinsedag, var fanns det? Jerusalem, och så vidare, och så vidare. Det är ett uttryck för hur otroligt centralt det att kunna, det att ha översikt på läran om juden är för att få Bibeln till att hänga samman. Detta är ett uttryck för, kan vi stole på Bibeln? Juden är deras majestät, sa Fredrik den store sin livläge. Men det betyder också att det var något profeterna inte sa. Var i det gamla testamentet läser du om Guds menighet? Ingen plats. Var läser du om bortryckelsen? Eller alltså att den dagen Jesus kommer för att hämta sina, så ska de döda i Kristus först uppstå? Den generasjonen av kristne som lever og er tilbake når han kommer, skal sammen med dem i skarer løftes opp i luften, møte Herren og alltid være med Herren. Hvor står det hen i Det gamle testamentet? Ingen plass. Hvor står det hen i evangeliene? Ikke et pip. Jo, sier du, unnskyld, John, det står da virkelig at som det var i Noas dager skal det være i menneskesønnens dager. Og det står jo at ute på marken var det to som jobba, og en ble tatt med, og en ble latt tilbake. Og det står om to som lå i dobbeltseng, og en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Tror du det er bortrykkelsen? Hvordan var det i Noas dager? Hvem var det som ble tatt med? Og hvem var det som ble latt tilbake? Flommen kom og tok dem alle. Så de som ble tatt med, var det flommen som tok. Det var de som ble latt tilbake, som Gud begynte med da de fikk gå ut av arken på Ararat og på hellig grunn. Det er ikke sånn det foregår i bortrykkelsen. Da er det de som blir tatt med, som når hjem. Og det er de som blir latt tilbake, som skal inn i noe som er verre enn et nedbørsområde. Det kalles fortrengselsnatten. Det kan nok til forveksling ligne, hvis du ikke leser nøyaktig, og du kan preke om det å komme ned på beina, for du anvender det riktig. Men det er ikke det det handler om. Jeg tror ofte Gud ved sin ånd må velsigne ting som sånne som jeg står på talerstolen og sier. Ikke fordi det var vanntett det jeg sa, men fordi Gud så på det og sa, det får nå være som det er, og jeg vil bruke det til noe godt. Men det er sånn er det med oss predikanter. Hvis du har møtt noen som har alt på stell, og som har full kontroll, og som aldri reflekterer i noen, jeg har aldri møtt noen sånn, og jeg er iallfall ikke sånn selv. Så Gud velsigner utrolig mye, for han vil noe godt med alle. Men går vi til Bibelen og spør hva er sammenhengen, så er det noe helt annet. Får du tak i dette der? Noen vil da tenke og spørre, er det vits i for meg å lese Det gamle testamentet for eksempel da? Er det noe vits i å lese evangeliene for å være litt utfordrende hvis den kristne menigheten bare liksom er i andre delen av Nytestamentet? At det er vits i? Det er klart det er det. Og det er det flere grunner til. For det første, så må du lese hele Bibelen for å finne hele bibelhistorien. Guds frelsesplan er umulig å få øye på hvis ikke du har hele Bibelen for øye. Du må lese den fra A til Å, og det ene er like viktig som det andre. Når du leser Bibelen som et kart, altså for å få oversikt over Guds tanker, hans verden, hvor kommer jeg fra, hvor skal jeg hen, hvordan skal jeg tolke min egen tid her vi nå er. Hele Bibelen er viktig. Men den er viktig av en grunn til. Bibelen er sånn som Ragnar Ringvold sa i går, det er som et matfat. Selv om det var jødene som fikk høre det, og selv om det var den amerikanske president Truman som brukte Jesaja 41 i en hilsen til David Ben-Gurion siste natten, eller faktisk den natten, som førte til datoen hvor staten Israel ble opprettet. Selv om Jesaja 41 er skrevet av jøder til jøder, så gjør ikke du noe gærent om du sier, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» For Gud er Gud, enten han handler med jøder eller andre mennesker. Ta det til deg, sug det til deg, den trofaste Gud. Så ingen av oss må begynne å sette kryss over sider i Bibelen eller nulle ut Guds ord, fordi det er jo egentlig andre det handler om. Ta det til deg som mat, og ikke ha dårlig samvittighet. Om det er en av Jobbs ukloke venner, som Herren selv sier det til, de har ikke talt rett om meg, Det jo faktisk en av dem som sier, «Også når du sier at du ikke ser han, så ser han nok din sak. Vent på han.» Det var ikke galt det Jobbs venner sa isolert sett, men de brukte det på en spinngæren måte. Ta det til deg. Om det kommer fra en av Jobbs ukloke venner, spis det, la det bli næring, trøst og trygghet for livet ditt. Det gamle testamentet kan være noe mer krevende og utilgjengelig enn det nye, men ikke gi det opp. Vil du ha et helhetsbild og de store sammenhengene? Det må jeg bare innrømme at har vært en av på en måte hovedbønnene som jeg har prøvd å be når det gjelder min forkynnelse. Jesus, hjelp meg å trekke linjer, akkurat som jeg selv har opplevd det så velsignet, når noen har satt ting i sammenheng og forklart meg sammenhengene. Gjør meg til et menneske som kan være med og gi helhetsbild og forståelse. Det er da vi vet på hvem vi tror, og kan være grunnfestet og trygge i det vi tror. Jeg kunne ha talt sikkert nå til middag om det vi er borte i her. Kan jeg gi et lite eksempel på hva profetene så, sånn mot avslutningen av det jeg skal si her? To ganger var Israel som folk borte fra sitt land. De var 430 år i Egypt. 400 av de årene var de der som slaver. Tok ikke lange tida fra de kom til de ble gjort til slaver. Senere i historien var de 70 år i Babylon eller i Babel. Og så etter år 70-73 ble Israel etter hvert fordrevet, ikke til ett bestemt annet land, men til rundt om i hele verden. Og det ble gjort endelig i perioden fra 134 til 137, da stjernesønnen, den jødiske frihetslederen Bar Kokhba, sto fram. Og det var en toneangivende rabbiner som erklærte «Dette er Messias». Det gikk skikkelig galt, og Hadrian, som var keiser, han satte stempel på «Jødene skal vekk». Det skal ikke nevnes ordet Jerusalem som navn på byen. Det skal være Kapitolina. Og dette landet hvor jødene sier der de bor, det skal ikke hette hverken Israel eller Judea, det skal hette Palestina. Og det er der det navnet kommer fra, med en slags assosiasjon til filisterne. Så Palestina på Jesu tid fantes ikke. Men her er den historiske bakgrunnen. Da ble jødene spredt omkring. Og så ser profetene bakfra, eller framover til. Det skal ikke være sånn bestandig. Skal vi ta et par kjappe avsnitt i slutten her, bare for å illustrere hvordan dette her fungerer. Jeg tenker på Jeremia. Et avsnitt i kapittel 16. Jeg har lyst til å lese to vers der, bare som et eksempel. Jeremia 16, 14 og 15. Hør på det. «Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt, så sant Herren lever han som førte Israels barn opp fra landet Egypt, den store frelsen fra Egypt, er jo liksom garantien for at Gud takler tingene. Det skal komme dager hvor ikke det blir referansen. Jeremia 16, 15. Men det skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord, og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til, jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg ga deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, altså noen som er ute for å lokke på det de vil fange. For meg er det et uttrykk for det som heter sionismen, lengselen tilbake til landet og til byen neste år i Jerusalem. I dette folket har det levd en uforklarlig lengsel tilbake til landet. Og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere. Jegeren jager, driver frykt inn. Og det moderne uttrykket for jegere heter antisemitisme. Det verste landet i Europa å være jøde i dag, det er Frankrike. Og grunnen til det er antisemitismen. Det driver folk tilbake. De skal jage dem bort fra hvert fjell og hver haug og fra bergkløftene. De kommer hjem igjen av ulike årsaker. Litt tidligere, i Jesaja 60, hør på det her. Jesaja 68, hvem er disse som kommer flyvende? Men det er ikke så lett for Jesaja i det han ser å skildre El Al eller SAS eller Lufthansa. Så han sier bare, hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine vingeslag? Men det er jo sånn de har kommet. De har kommet flyvende tilbake til Israel og satt sine føtter på Ben Gurion Airport og hatt en merkelig følelse av at de har kommet hjem. Og som om ikke det er nok, Jesaja 66,8. Jesaja 66,8. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag? Eller blir et folk født på en gang? Sion har vært i barnsnød, og med det samme i et nu altså, har hun født sine sønner. Mellom 14. og 15. mai i 1948, da skjedde det som aldri skjer. Et folk ble til. Et land kom til. En stat ble opprettet. Det er lenge siden dette der ble sagt. Og vi har opplevd det, noen av oss, i vår generasjon. Ser du det, tenker jeg. Bibelen, Guds mesterverk. Jeg fikk i postkassa mi, og det skal være noe av det siste jeg viser dere, jeg fikk i postkassa mi rett før jeg dro hit, Ord og Israel, sitt magasin fra Danmark. Og her var det en utrolig interessant artikkel om Theodor Herzl. Det er jo han som er sionismens far, og som er bakgrunnen for verdens sionistorganisasjon. Det er 125 år siden et spesielt møte fant sted der jødene kom sammen i Schweiz og begynte å drøfte hva skal vi gjøre for å få vårt eget land. På dette møtet var det en jøde bosatt i England, en lyriker, som var til stede. Han formulerte følgende. Ved elvene i Babel satt vi og gråt. Salme 137. Ved elven i Basel bestemte vi oss for, vi vil ikke gråte lenger. Og så begynte drømmen å ta form om et land, et trygt sted innenfor egne grenser, der vi kan tenke en framtid og et håp. Vi ser tilbake på det de drømte om. Vi har vært mange av oss innenfor grensene av det store underet i Midtøsten. Og vi er ikke overrasket, for det har stått i boken hele veien. Ikke sant? Er Bibelen å stole på? Bibelen er å stole på. Men som jeg leste fra et bibelavsnitt som jeg omtrent ikke har kommentert i det hele tatt, det skal framstå mange som fører en annen lære. Og det er derfor det er så viktig at vi ruster oss, kjenner den sanne læren og kan stå for det vi taler om her. La oss be sammen. Jesus, kan du også la din velsignelse hvile over det som her er sagt? Vil du feste i vårt hjerte, i våre fellesskap, i våre familier, et ønske, en beslutning om. Vi vil stå, Herre, for det du har talt. Hjelp oss, Herre, at vi kjøper sannheten, betaler prisen for den, og at vi aldri selger den, om det skal koste oss både stillinger, navn og rykte. Herre, velsign oss fortsatt denne dagen. Amen.